Hyvää päivää, kansalaiset. Tänään saatte tietoa kirjallisuuden lukupiirisuorituksista. Eli meillähän on kirjallisuudessa sekä perus- että aineopinnoissa kirjallisuuden tuntemusta. On vähän eri nimillä perus- ja aineopintojen puolella. Mutta kaikkia näitä kirjallisuuden tuntemuskohtia, joissa siis luetaan kaunokirjallisuutta, voi suorittaa lukupiirityöskentelynä, joka on tässä viimeisen ehkä 10 vuoden aikana vakiintunut erittäin suosituksi suoritusmuodoksi. Yksittäiset opiskelijat käy näitä tenttimässä, mutta pääsääntöisesti näitä suoritetaan lukupiireinä. Jos lukupiirityöskentely syystä tai toisesta on teille mahdotonta, niin sitten meiltä vastaavilta opettajilta voi tiedustella myös muita itsenäisiä suoritusmuotoja kuin se perinteinen tentti. Mutta tänään puhutaan siis lukupiirityöskentelystä. Kaikki tieto, jonka täällä tänään saatte ja näette kalvoilla, löytyy jo kurssien Moodle-alueilta pääsääntöisesti. Voin en puhua meidän kaikkien puolesta. Mä oon Kaisa Ahvenjärvi ja vastaan näistä perusopintojen kotimaisen kirjallisuuden tuntemuksesta ja yleisen kirjallisuuden tuntemuksesta. Voisimme tehdä esittäytymiskierroksen.
Joo, minä olen Karoliina Maanmieli ja minulla on sitten nuo aineopintojen yleinen kertomakirjallisuus ja yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama. Ja tuo yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama, se Moodle-alue ei ole vielä auki, mutta aukasin sen tänään, niin sitten sekin löytyy.
Joo, eli mä oon Hanna-Leena Määttä ja mun vastuulla on tuo kotimainen kertomakirjallisuus ja lyrikka ja draama tuolta aineopintojen puolelta. Ja tiedoksi teille, että eilen olen avannut sitten Moodle-tilat näille kursseille, niin liittykää tähän uudempaan, ei viimevuotiseen ryhmään, niin on helpompaa.
Joo, me ei varsinaisesti sovittu mistään työnjaosta, mutta mä nyt sain mikrofonin, niin mäpäs tästä jatkan hieman käheällä äänelläni. Pähkinänkuoressa, mistä lukupiirityöskentelyssä on kysymys? Lukupiiri koostuu siis pienryhmäkeskusteluista. Pienryhmät organisoituvat itse. Täällä on tämä ihana sana itseorganisoituminen, se on ainakin itselleni jokapäiväinen haaste, mutta siis sillä tarkoitetaan sitä, että te saatte itsenäisesti muodostaa lukupiirit ja itsenäisesti päättää niistä lukupiirien aikatauluista. Ja keskustelujen pohjalta te laaditte sitten kirjallisen raportin, jossa käsittelette ne lukupiirissä luetut teokset. Raportin pituussuositus 15-25 sivua. Siinä on aika laaja tuo haarukka, mutta sanotaanko, että 15 sivua on ehkä vähän semmoinen suppea raportti, mutta parinkymmenen sivun kieppeillä plus miinus 5 sivua. Lukupiiriryhmän sopiva koko on 3-4 henkilöä. Sitä isommissa ryhmissä sen yhden jäsenen työn osuus jää ehkä vähän pieneksi. Ensimmäinen kysymys, ole hyvä. Joo, kyllä. Ja tästä vielä ehkä yksityiskohtaisemmin lisää, mutta ideana on siis, että te keskustelette kaikista niistä kaunokirjallisista teoksista, jotka siellä opetussuunnitelmassa on mainittu, ja kaikista teoksista kirjoitatte keskustelun pohjalta sitten parin sivun raportin tai koosteen. Joo, ole hyvä. No, mä oon varmaan joskus sanonut, että voi olla 5 henkilön ryhmä, mutta kyllä tämä suositus on maksimissaan 4 henkilöä, koska tässä on kuitenkin tästä jokainen ryhmäläinen saa sen 5 opintopistettä, niin sit sitä on ajateltu, että jotta kaikille tulisi ikään kuin sitä opintopistemäärää vastaava työmäärä, niin sen takia on ollut tämä 4 enimmäismäärä. Mutta mitä sanovat toverit, kollegat, kuinka ehdottomia olemme tässä? Muistan korona-aikana mä annoin joskus erityisluvan, mä en muista minkälaisia vakuuttavia perusteluita mulle esitettiin. Annoin luvan 5 hengen ryhmän perustamiseen, mutta ehkä tässä vaiheessa lukuvuotta on vielä mahdollista esimerkiksi perustaa 2-3 hengen ryhmää, jos 5 hengen porukkaan saisi vielä 6 lisää ja jakaisi ryhmän 2, mutta voitte, jos kysymys on perusopinnoista, niin voitte lähettää vetoomuskirjeen minulle sähköpostitse ja harkitsee sitten, hyväksynkö tämän. Mutta pääsääntönä maks 4 henkeä. Onko muita kysymyksiä tässä kohtaa? Te voit, joo, ole hyvä. Joo. Tämä oli erittäin hyvä idea, eli kun yleinen osuus päättyy, niin tänne voi jäädä ne, jotka vielä lukupiiriryhmää etsivät. Lukupiiriryhmäläisiä voi etsiä myös siellä Moodle-alustoilla, eli siellä on keskustelualue, jonka nimi on lukupiiriläisten etsintä. Ja huomasin, että ainakin tuolla perusopintojen puolella sinne oli tullut ainakin 1 viesti, jossa joku etsii lukupiiriä. Ja tällaiseen viestiin vastaamalla voi sitten ilmoittaa, että joo, olisin kans kiinnostunut lukemaan kotimaista kaunokirjallisuutta ja näin. Mutta kun meitä nyt täällä näin paljon koolla, niin otetaan siitä ilo irti, ja ne, joilla vielä ei lukupiiriryhmää ole, niin voivat jäädä tänne etsimään toisiaan tilaisuuden päätteeksi. Sitten kun lukupiiri, millä tavalla tahansa se sitten muodostetaankin, on valmis, niin sieltä Moodle-alueelta löytyy myös keskustelualue, jossa valmiit lukupiirit voivat ilmoittautua vastuuopettajalle. Mä en muista, tuleeko se täällä myöhemmillä dioilla, mutta sanoin jo tässä vaiheessa, että lukupiirit siis itse päättävät aikatauluista, mutta näille raporteille on lukuvuoden aikana 4 palautuspäivää. Mä voi ehkä vähän vaihdella perus- ja aineopintojen puolella, mutta ensimmäinen on joulukuussa, sitten on maaliskuussa, toukokuussa ja sitten vielä elokuussa, jos haluaa säästää lukupiirityöskentelyä sinne kesäkaudelle, mikä on ihan mahdollista. Näin. Haluaako joku muu jatkaa? Kysymys. Tarkoitatko palauttaa nämä? Joo, kyllä. Siis niitä voi palauttaa aikaisemmin, joo, että se on mahdollista se palautus muunakin kuin sinä nimenomaisena päivänä, mutta nämä palautuspäivät on ihan sen takia, että se on niinku meille opettajille vähän helpompaa, että me pystytään niinku, työskentelyaikataulua vähän määrittelemään sen mukaan, että tiedetään, että no silloin todennäköisesti niitä palautuksia tulee.
Mäpä tässä kohdassa sanon semmoisen nyt hoksaan, että mun sijaisuus päättyy joulukuun loppuun, eli vuoden loppuun, niin näin ollen nuo aineopintojen lukupiiriraportit, esseet, jotka pyritte tekemään tämän syksyn aikana, niitä voitte mun puolesta palauttaa niin kuin teidän oman aikataulun mukaisesti, mutta tiedostaen sen, että mun työ tosiaan päättyy silloin vuoden lopussa, eli sen jälkeen sitten palautukset menee tuolle Mika, mutta ei siinä mitään, hän arvioi niitä ihan samalla tavalla ja vanhalla syvällä kokemuksella, mutta että mun osalta mä en niitä ole sitten vastaanottamassa enää vuodenvaihteen toisella puolella.
Palautuspaikkahan tosiaan on sama Moodle-laatikko, että arvioijan nimi vain vaihtuu. Näin. Joo. Tässä kohtaa ei ilmeisesti muuta kysyttävää. Mutta tosiaan nyt sitten, jos tänne jäätte etsimään lukupiiriä tai sitten siellä Moodlessa etsitte, niin te voitte jo alustavasti itse miettiä, että haluatteko lukea tehokkaasti, nopeasti syksyn aikana näitä kirjoja vai haluatteko sitten mieluummin tämän lukuurakka, vähän ikävä sana siis, haluatteko nautiskella kirjoista tässä pitkin vuotta ja näin. Mä voin sillain sanoa, että yleensä aika vähän raportteja on palautettu joulukuulla. Et palautukset kyllä painottuu tuonne keväälle, koska näissä paketeissa sitä luettavaa on ja ehkä on ihan mukavaa, että sitä voi niinku jakaa vähän pidemmälle aikavälille. Mutta kaikki tarjolla olevat päivämäärät ovat mahdollisia. Joo. No, pääsääntöisesti se itsenäinen suoritusvaihtoehto on tentti. Eli sitten lukee itsekseen sen kirjapaketin ja kaikki. Joo. Perusopinnoissa ei ole siis valinnaisuutta. Et siellä on kirjapaketti, joka on siis, tai onko siellä nyt 11 kirjaa, ja ne kaikki luetaan. Kun taas aineopintojen puolella, joo, tämä oli vähän huono vastaus, että kaikki, koska aineopintojen puolella on paljon enemmän sitä valinnaisuutta. Joo, no siellä on kirjalista, jossa tää sitten valitset 6 plus 6, eikö niin?
No, se on kurssikohtaista, koska joo. Se riippuu, että on kirjallisyyrikkaa,
joo.
6 plus 4. On.
Joo.
Mutta oli se 10 pari lajityylistä.
Kyllä.
Ne on siis just ne ohjeet myös. Mä voisin ja. Tässä...
Eli tuohon aineopintoihin liittyen semmoinen, että kun näissä tosiaan on näitä vähän niin kuin kurssikohtaisia näitä vaatimuksia, vaikka näihin teosmääriin ja muihin liittyen, niin käykää katsomassa tarkat aina kurssikohtaiset ohjeet sieltä Moodlesta. Mä oon esimerkiksi lisännyt sinne ylimpänä Moodlessa on tämmöinen tiedosto, joka on suoritusohjeet, ja sieltä löytyy suoritusohjeet myös itsenäiseen työskentelyä. Tämä on tehnyt ihan sen takia, että suositus on, niin kuin tässä on tullut selvästi esille, se, että on se ryhmämuotoinen työskentely ja te siinä itse opitte eniten. Mutta jos jostakin syystä ette siihen päädy, niin aineopintojen kohdalla nämä kotimaisen kurssit, niin sieltä löytyy ne myös sen itsenäisen työskentelyn ohjeet. Ja voitte edetä niiden mukaan, eli ei tarvitse laittaa mulle erikseen sähköpostia, vaan sieltä toimitte ohjeiden mukaan ja laitatte sitten sähköpostia siinä vaiheessa, kun olette siinä vaiheessa suoritusta menossa.
Joo, ja mä voin perusopintojen osalta sanoa, että tentille on sitten olemassa, ei kylläkään vielä siellä Moodlessa ohjeistettuna, mutta on olemassa myös tämmöinen esseevaihtoehto, joka käytännössä on ikään kuin itsenäisesti kirjoitettu lukupiiriraportti, eli keskustelette itsenne kanssa näistä kirjoista ja kirjoitatte niistä sitten tämmöisen vastaavan, lukupiiriraporttia vastaavan esseen. Siihen tarkemman ohjeistuksen voi myös pyytämällä saada.
Joo, noitte yleisen kirjallisuuden tuntemusten ja sitten sen lyriikan ja draaman osalta, niin ottakaa minuun yhteyttä sähköpostilla, jos on jotakin toiveita erikoisista suoritusmuodoista. Mä oon saanut sen perinnöksen kurssin vasta ja siellä ei näyttänyt muulla alueella semmoista vielä olevan.
Joo. Lukupiirin kulku. Sitten kun tiedätte, keitä teidän lukupiirissänne on, niin sopikaa ensimmäinen tapaaminen. Ja tietysti nyt kun korona-aika on ohi, minä itse täällä tyylikkäästi maski päässä, koska sitkas syysflunssa ei anna periksi, mutta en sairasta siis koronaa. Niin suosittelemme lähitapaamisia, koska kokemus on osoittanut, että kasvokkaissa tapaamisissa keskustelu yleensä sujuu jouhevammin. Mutta toisaalta, jos syystä tai toisesta esimerkiksi joku on flunssassa eikä halua tulla tartuttamaan muita, niin totta kai kannattaa hyödyntää näitä etätapaamismahdollisuuksia, joita on kaikki päästy harjoittelemaan tässä viimeisen parin vuoden aikana. ensimmäisessä tapaamisessa sovitte sitten tarkemmin siitä lukuaikataulusta, eli mihin palautuspäivämäärään tähtäätte ja missä järjestyksessä alatte kirjoja lukemaan ja niin edelleen. No, täällä nyt lukee, että ryhmän tulee käsitellä kaikki opetussuunnitelmassa luetellut teokset. Tämä on siis perusopintoja koskeva ohjeistus, mutta aineopintojen kursseilla siellä on siellä opetussuunnitelmassa ihan selkeä ohjeistus siitä, että millä logiikalla niitä teoksia valitaan ja montako. Eli lukekaa opetussuunnitelmaa. Kyllä. No, sitten saatte organisoida ja aikatauluttaa työskentelynne itse, mutta me olemme silti laatineet tähän selkeät ohjeet, miten se kannattaa tehdä. Eli kullekin kokoontumiskerralle kannattaa niin kuin sopia keskustelua 1–2 teoksesta. Sen enempää ei ehkä kannata yhdelle kerralle kasata. Ja kaikkien pitää tietysti lukea ne teokset etukäteen. Ja sitten on tämmöinen roolitus. Nämä nyt on suosituksia, mutta tasaisen työnjaon toteutumiseksi niin suosittelemme tällaista roolitusta. Eli jokainen on vuorollaan keskustelun johtaja, joka ehkä vähän niin kuin pohjustaa sitä keskustelua, suunnittelee etukäteen niitä asioita, joihin voitaisiin puuttua. Ja yksi ryhmäläistä puolestaan on kirjuri, joka tekee muistiinpanoja. Voitte tietysti halutessanne vaikka nauhoittaakin keskustelut, mutta tämä voi ehkä olla helpointa, että jokainen vuorollaan kirjaa sitä keskusteluantia muistiin ja tekee sitten sen alustavan version siitä, oliko täällä kysymys jollain? Ei ilmeisesti. Näin. Ja tosiaan jokaisesta kokoontumisesta, tai itse asiassa tässä voisi sanoa, että jokaisesta teoksesta kirjoitetaan se parin liuskan mittainen raportti, eli jos te käsittelette 2 teosta yhdellä kokoontumiskerralla, niin se olisi sitten niin kuin 3–4 liuskaa. Ja tosiaan tämä kirjuri laatii sen luonnoksen, jota sitten yhdessä vielä muokataan. Toki tämän niin kuin kirjoitusprosessinkin voitte ryhmän sisällä jäsennellä haluamallanne tavalla, mutta tämmöisestä yhteiskirjoittamisesta joka tapauksessa on kysymys.
Joo. Viime vuonna, kun luin näitä lukupiiriraporttia, niin aika usein kiinnitin huomiota siihen, että se viimeinen kielenhuolto oli jäänyt täysin tekemättä, että mielellään sitten ihan rohkeasti toistenkin tekstiä korjaatte, ja jos siellä on yhdyssanavirheitä ja muita, niin mielellään ne pois, koska ne kuitenkin sitten vaikuttaa arvosanaan.
Kyllä, eli tämä on todella paitsi niin kun kurssi, jolla pääsette tutustumaan kirjallisuuteen ja kasvattamaan lukeneisuuttanne, niin myös kurssi, jolla te pääsette opettelemaan kirjoittamista, palautteen antamista, tekstin työstämistä. Mikään teksti ei ole kertakirjoittamalla valmis ja täydellinen, eli ihan todella samaa mieltä, että pyrkikää sitten siinä loppuvaiheessa vielä näkemään vaivaa niin, että tekstistä tulee yhtenäinen ja mahdollisimman huoliteltu. Arvostamme sitä me opettajat. Ideana on, että kaikki osallistuvat kaikkiin tapaamisiin, eikä niin, että lue sä toi kirja, kirjoita siitä sen raportti ja niin edelleen, vaan ideana on todella se, että te yhdessä keskustelette näistä kirjoista ja yhteisen keskustelun pohjalta laaditte raportin. Jos johonkin tapaamiseen ei pääse osallistumaan, niin sitten voitte ryhmässä sopia jonkinlaisesta kirjallisesta kontribuutiosta. Tai sitten vaikka niin, että jos jollekin tulee poissaoloja, niin hänelle tulee vaikka tämä loppuhiominen raportin siinä vaiheessa, kun raportti alkaa olla valmis. Jos lukupiirityöskentelyn aikana ilmenee jotain ongelmia, esimerkiksi niin, että joku ryhmäläinen toistuvasti tulee tapaamisiin valmistautumattomana, että no, en nyt ihan ehtinyt lukea tätä kirjaa, niin olkaa yhteydessä joihinkin meistä, tai tietysti ensin pyrkikää ryhmän sisällä selvittämään ongelma, mutta jos sitten ei tarvitse tehdä suorituksia kenenkään puolesta, eli pyritään niin kuin tasapuoliseen työnjakoon ja vapaamatkustelun välttämiseen. Mun käsitys on se, että aika vähän tällaista ongelmaa on ollut.
Joo, ja sen sitten palauttaa yleensä vain yksi henkilö sinne muulle alueelle, ja sen takia on tärkeää, että teillä on omat nimet sitten siinä kansilehdillä sanottuna, että ketkä on sinne työskentelyyn osallistunut, niin saa siitä sitten suorituksen. Ja sitten ne käsiteltävät teemat, mitkä muistaakseni oli myöhemmin tuolla lueteltu, niin ne sitten mainitaan heti siinä raportin alussa, eli tutkitaan niitä teoksia tietystä näkökulmasta, ja kaksi eri näkökulmaa sitten valitaan. Ja koska tässä on nämä teemat, niin se myöskin sitten ehkä vähentää sitä todennäköisyyttä, että kävisi kopioimassa jonkun teoreetikon ajatuksia tuolta internetistä, että se oma teema, se pitäisi näkyä siinä analyysissä koko ajan, ja siltä kannalta erityisesti sitä tekstiä katsoa. Ja niitä teoksia tutkia sillä tavalla kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon aiheet, teemat, kirjallisuushistoriallinen konteksti, minkälaiseen aikakauteen se sijoittuu, minkälainen juoni siinä on, minkälaisia henkilöhahmoja. Ja runoudessa sitten tietysti myöskin nämä muotoseikat. Monia semmoisia hyviä sitaatteja myöskin olen nähnyt. Ne voi tuoda semmoista elävyyttä siihen raporttiin, jos onnistuu just semmoisen kuvaavan sitaatin sieltä poimimaan sieltä teoksesta. Ja semmoinen kehämäinen rakenne yleensä esimerkiksi toimii hyvin, että alussa vaikkapa kerrotaan jotakin niistä teemoista ja sitten lopussa vielä palataan. Ja yksi hyvän raportin ominaisuus on yleensä ollut se, että niissä sitten vertaillaan niitä teoksia toisiinsa, miten nämä asiat on näkynyt esimerkiksi eri aikakausina. Naisen asema esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että miten eri tavalla se voi näyttäytyä eri aikojen kirjallisuudessa. Ja siinä sitten muukin kulttuuri peilautuu samalla kirjallisuuden kautta. Ja käsitteet on tärkeä osa tietysti akateemista kirjoittamista. Ja esimerkiksi tieteen termipankista voi sitten tarkistaa aina, mitä tietyllä käsitteellä tarkoitetaan. Ja kaikkea muilta kursseilta oppimaan ne voitte täysin rinnoin tässä sitten hyödyntää. On hyvä mainita, että mitä tyylikautta se käsitelty teos edustaa, minkälaisia tyypillisiä piirteitä siinä näkyy, mitkä on ollut muullekin ajan kirjallisuudelle ominaisia, tai sitten jos se jostakin syystä ei ole samanlainen kuin muut, niin sekin on tietysti hyvä huomio. Ja lähteiden käyttö, siis teorialähteiden käyttö, on myös tärkeä osa sitä raporttia ja sen teoriatiedon reflektointi niiden omien teemojen valossa.
Lisätä, että tosiaan näiden kaunokirjallisten teosten lisäksi hän näissä kirjallisuuden tuntemuskohdissa on kirjallisuushistoriaa, ja tarkoituksena on, että te suoria lähdeviitteitä käyttäen niin kontekstoitte niitä käsittelemiänne teoksia näillä kirjallisuushistorian asioilla. Kylläpäs tuli omituinen lause, mutta joka tapauksessa. Eli tehtävänänne on sijoittaa ne kaunokirjalliset teokset kirjallisuushistorialliseen kontekstiinsa kirjallisuushistorioita tai teoriakirjallisuutta hyödyntäen.
Ja tässä on sitten lueteltu ne teemat, mitkä on vaihtoehtoina. Ja näistä kaksi sitten poimitte. Nuo on esimerkiksi nämä mies- ja naiskuva ollut aika yleisiä valintoja. Samoin rakkaus ja intohimo, kuolema, väkivalta, tämmöisetkin on monissa teoksissa läsnä. Ja tietysti kannattaa pyrkiä valitsemaan semmoinen teema, mikä niissä teoksissa jotenkin tuntuisi näkyvän. Että ei sitä tarvitse sitten tekemällä keksiä sitä yhteyttä. Huumoristakin olen joskus lukenut aika mielenkiintoisia vertailuita. Kyllä, pystyy jo. Joo.
Ja mä itse asiassa huomaan, että tässä kalvolla lukee yksi tai kaksi, ja muistaakseni tuolla perusopintojen kurssien Moodle-ohjeistuksissa lukee myös yksi tai kaksi. Ja, et tota, tätä voitte harkita, ja tämä on ehkä semmoinen asia, jota ei tarvitse myöskään lyödä lukkoon etukäteen, et koska te ette siinä lukuurakan alussa ole vielä tota, niin lukeneet niitä ainakaan kaikkia teoksia. Jotkut voi tietysti olla jo ennestään tuttuja, niin ei ehkä kannata lyödä lukkoon, että se on just tämä yksi eikä mitään muuta. Mutta tota, jos ajattelette, että kirjoitatte pari liuskaa per teos, niin ihan hirveän syvällisesti kahta teemaa ei pysty käsittelemään. Eli yksikin voi hyvin riittää, kun teidän täytyy kuitenkin myös antaa jotain, niin kuin kuvailla jollain tavalla yleisesti sitä teosta ja puhua vähän siitä kirjallisuushistoriallisestakin kontekstista. Mut yksi mahdollisuus on sitten se, että et tota niin, jos vaikkapa tämä niin kuin mies- ja naiskuva nousee esille osassa kirjoista ja joissakin se ei taas tunnu niin keskeiseltä, niin sitten te voitte valita kaksi teemaa ja käsitellä jompaa kumpaa jokaisen teoksen kohdalla. Eli erilaiset luovat ja jollain tavalla perustelut ratkaisut niin sopivat.
Ja sitten kannattaa huomioida myös se, että joskus on lukenut sellaisia raportteja, joissa ne valitut teemat tuntuu, että ne on aika kaukana toisistaan, jolloin siinä niin kuin ei muodostu sellainen yhtenäinen essee. Että voi olla, että löytyy luontevastikin vaikkapa sukupuoli on näkökulma, joka aika helppokin kytkee monenlaisiin näistä niin kuin muista teemoista. Tai vaikkapa luokka on sellainen, joka limittyy helposti moniin muihin, että itse asiassa aika luontevasti pääsette tarkastelemaan kahta teemaa, kun mietitte tarkkaan, että kuinka nämä kaksi teemaa niin kuin on jo lähtökohtaisesti sellaisia, että toista ei voi jopa tarkastella ilman toista, niin silloin te saatte ehjän ja syvälle menevän niin kuin luennan sen sijaan, että on sellaisia pirstaleisia erillään olevia tarkastelutapoja ja keinotekoisia kytköksiä.
Kyllä.
Hei, siinä se oli.
Okei, joo. Pois sitten. Joo. Semmoisen vielä tähän lisään, että kun aineopintojen kohdalla tietenkin lähtökohtaisesti nämä pääpiirteet näissä kriteereissä on ja tehtäväannossa on samankaltaiset kuin perusopintojen kanssa, mutta kun tehdään aineopintojen kurssia, niin jotain eroa tietenkin täytyy olla. Ja vaatimustaso on pikkusen tavallaan vähän niin kuin korkeampi. Eli lukekaa huolella aineopintojen Moodle-tilasta. Siellä on ensinnäkin ohjeet sille suorittamistavoille ylipäätään. Sitten on tarkemmat ohjeistukset sille lukupiirin työskentelylle ja raportin laatimiselle. Ja siellä muistutan ja ohjaan teitä lukemaan myös arviointikriteerit, eli käykää katsomassa myös ne, niin te näette, että mitä, niin kuin sitten, mistä käsin sitä lukupiiriraporttia arvioidaan. Eli tässä aineopintojen raportissa on jo hyvinkin keskeistä se, että pyrkimys siihen esseemäiseen muotoon on jo suurempi kuin perusopinnoissa. Eli jos perusopinnoissa ymmärtääkseni sallitaan vähän sitä raporttimaisuutta ja sitä, että ne on vähän niin kuin tämmöisiä toisistaan erillään olevia, niin jos tavoitteena on saada kiitettävä erinomaisesta puhumattakaan aineopintojen suorituksesta, niin silloin se tämmöinen raporttimaisuus, että ne on niin kuin semmoisia erillisiä teosluen, niin kuin semmoisia vähän niin kuin luettelomaisia, joka teos erikseen käyty läpi tyyppinen raportti, niin silloin sillä ei yksinkertaisesti voi saada erinomaista arvosanaa. Ei välttämättä oikein, ellei ole erityisen hyvä niin kuin luennaltaan ja analyysiltään niin, ja kaikilta muulta työltään se raporttimainen kokonaisuus, niin sit voi ehkä nelosen saada, mutta että tavallaan se nelosen ja vitosen arvosana edellyttää sitä, että te mietitte sille tosiaan semmoisen esseemäisen rakenteen, jossa rakennatte nimenomaan tämän valitun teeman näkökulmasta sen koko tehtävän annon, ja sinne sisälle kirjoitatte niitä vähän niin kuin niitä raportteja, muistiinpanoja. Ja siinä voi olla niin, että joku teos tulee käsittelyyn vaikka vasta myöhemmin, tyyli vaikka 4., 5. sivulla alussa mainitsette käsiteltävät teokset ja sen näkökulman siihen teidän esseeraporttiin, mutta lähdette sitä rakentamaan sitä raporttia tai esseetä, joksi minä mieluummin sitä aineopintojen suoritusta kutsun, niin lähdette rakentamaan sitä sen teeman ja käsittelyn näkökulmasta ja siten, että miten niiden teosten kautta se teema avautuu, miten se niissä teoksissa tulee esille ja niiden kaikki se tässä mainittu teosten keskinäinen vuoropuhelu ja vertailu ja niin edelleen. Eli sillä tavalla siinä kannattaa muistaa se, että aineopintojen suoritus ei ole yksi yhteen perusopintojen suoritus, vaan siltä vaaditaan sitten vähän enemmän.
Jep. Mutta tässä oli varmaan tosiaan se, mitä me oli tänne valmisteltu. Nyt on vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ole hyvä. Kyllä, sisussa pitäisi olla ajankohtaiset.
Ja sitten sitä voisi myös mainita, että saa käyttää muutakin lähdeaineistoa, lähdekirjallisuutta. Siis niin kohdeteokset on ne, mitkä on, mutta tätä niin kuin tämmöistä tutkimuskirjallisuutta tai sitä kirjallisuutta, jonka avulla luette niitä teoksia, kontekstoitte niitä, niin se lähdeluettelo saa olla pidempikin kuin vain se sisussa mainittu.
Joo, jos te haluatte jotenkin koordinoidusti ryhmittyä, niin voidaan tehdä vaikka niin, että tuutte tänne alaosaan tai tähän osaan, jotka haluatte perusopintojen ryhmää muodostaa ja sitten aineopintojen ryhmää vaikka tuonne toiselle reunalle, niin voi olla ehkä helpompi teidän toisenne löytää.
Lukuiloa kaikille!